Αγκάθα Κρίστη, ο Ρήγας Σπαθή, μέρος τρίτο. Η Δεσποινή Σόγκλαντερ ήρθε και μας βρήκε στο χολ. «Μπορείτε να περιμένετε παρακαλώ λίγο στο σαλόνι, θέλει να σας μιλήσει η μητέρα». Το σαλονάκι ήταν ακόμα ανέγγιχτο και ο Πουαρό μάζεψε τα τραπουλόχαρτα και άρχισε να τα ανακατεύει με τα μικροσκοπικά χέρια του που είχαν πάντοτε προσεκτικό μανικιούρ. «Ξέρεις τι νομίζω, φίλε μου?» «Όχι», απάντησε ανυπόμονα. «Νομίζω ότι η Δεσποινή Σόγκλαντερ έκανε λάθος που αγόρασε ένα χωρίς ατού. Έπρεπε να είχε αγοράσει τρεις πίκες». «Πουαρό, δεν υποφέρεσαι». «Μοντιέ, δεν μπορώ να μιλάω μόνο για εγκλήματα». Ξαφνικά σφίχτηκε. «Χέιστιγκς, Χέιστιγκς, κοίτα, ο Ρήγας Σπαθή λείπει από την τράπουλα». «Η Ζάρα», αναφώνησα. «Τι?» Δεν φάνηκε να καταλαβαίνει τον υπαινιγμό μου. Εντελώς μηχανικά ίσιοσε τα χαρτιά και τα έβαλε στη θήκη τους. Το πρόσωπό του ήταν πολύ σοβαρό. «Χέιστιγκς», είπε τελικά. «Εγώ, ο Ηρακλής Πουαρό, παραλίγο να υποπέσω σε μεγάλο, σε πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα». Τον κοίταξα ξαφνιασμένος, χωρίς όμως να καταλαβαίνω τίποτα. «Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, Χέιστιγκς». «Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή». «Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σφάλουμε». Τον διέκοψε η είσοδος μιας όμορφης μεσήλικης γυναίκας. Στο χέρι της κρατούσε μερικά τευτέρια. Ο Πουαρό της υποκλήθηκε. «Καταλαβαίνω ότι είστε φίλος της Δεσποινίδος Σενκλέρ. Με στέλνει ένας φίλος της, μαντάμ». «Α, κατάλαβα. Νόμιζα ότι ίσως...» Ο Πουαρό κούνησε απότομα το χέρι, δείχνοντας το παράθυρο. «Τα στόρια σας δεν ήταν κατεβασμένα χθες βράδυ?» «Όχι. Γι' αυτό υποθέτω η Δεσποινή Σενκλέρ είδε τα φώτα τόσο καθαρά». «Χθες βράδυ είχε φεγγάρι. Αναρωτιέμαι πως δεν είδατε τη Μαντμαζέλ Σενκλέρ, παρότι καθόσασταν φάτσα στην μπαλκονόπορτα». «Υποθέτω ότι ήμασταν απορροφημένοι στο παιχνίδι. Δεν μας είχε ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο». «Αυτό το πιστεύω απόλυτα, μαντάμ. Και θα σας καθησυχάσω. Η Μαντμαζέλ Σενκλέρ φεύγει αύριο». «Α». Το πρόσωπο της καλοσυνάτης κυρίας καθάρισε. «Και σας εύχομαι καλημέρα, μαντάμ». Όταν βγήκαμε από την εξώπορτα, μια υπηρέτρια σκούπιζε τη σκάλα. Ο Πουαρό της μίλησε. «Εσύ καθάρισες τα υποδήματα της νεαρής κοπέλας που είναι φιλοξενούμενη στο επάνω δωμάτιο?» Η υπηρέτρια κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, κύριε. Δεν νομίζω να καθαρίστηκαν». «Και ποιος τα καθάρισε τότε?» ρώτησα τον Πουαρό καθώς περπατούσαμε στον δρόμο. «Κανείς. Δεν χρειάζονταν καθάρισμα». «Να δεχτώ ότι δεν θα λερώνονταν από το περπάτημα στο δρόμο ή στο μονοπάτι, γιατί είχε καλοκαιρία εκείνη τη νύχτα. Αλλά αφού η Δεσποινή Σενκλέρ πέρασε από τον κήπο με το ψηλό γρασίδι, έπρεπε να είχαν λερωθεί». «Ναι», είπε ο Πουαρό με ένα παράξενο χαμόγελο. «Σε αυτή την περίπτωση συμφωνώ, θα είχαν λερωθεί. Μα κάνε μισή ώρα υπομονή, φίλε μου. Επιστρέφουμε στη Μοντεζίρ». Η επανεμφάνισή μας φάνηκε να ξαφνιάζει τον Μπάτλερ, αλλά δεν έφερε αντίρρηση όταν ζητήσαμε να πάμε ξανά στη βιβλιοθήκη. «Ε, Πουαρό, λάθος μπαλκονόπορτα!» φώναξα όταν κατευθύνθηκε προς εκείνη που έβλεπε στο ιδιωτικό δρομάκι. «Δεν νομίζω, φίλε μου». «Δες εδώ!» Έδειξε τη μαρμάρινη λεοντοκεφαλή. Πάνω της είχε έναν αμυδρό λεκέ. Γύρισε και με το δάχτυλό του έδειξε έναν παρόμοιο λεκέ στο γυαλισμένο πάτωμα. Κάποιος έριξε γροθιά στο Ρίντμπερν ανάμεσα στα μάτια. Έπεσε προς τα πίσω στη μαρμάρινη λεοντοκεφαλή που προεξήχε και σοριάστηκε στο πάτωμα. Ύστερα τον έσυραν ως την άλλη μπαλκονόπορτα και άφησαν εκεί το πτώμα του, όχι ακριβώς υπό την ίδια γωνία, όπως συμπεραίνουμε από τα ευρήματα του γιατρού. «Μα γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο? Φαίνεται εντελώς περιττό». «Αντιθέτως, ήταν ουσιώδες. Επίσης, είναι το κλειδί που αποκαλύπτει την ταυτότητα του δολοφόνου. Αν και παρεπιπτόντως δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το Ρίντμπερν και επομένως μάλλον δεν επιτρέπεται να τον αποκαλούμε δολοφόνο. Πρέπει να είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Επειδή έσυρε το πτώμα πάνω στο πάτωμα? Όχι μόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα υπόθεση. Αν και σχεδόν γελιοποιήθηκα. Εννοείς ότι τέλειωσε? Ότι ξέρεις τα πάντα? Ναι. Τότε θυμήθηκα κάτι. Όχι, αναφώνησα. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν ξέρεις. Τι? Που είναι ο Ρίγα Σπαθή. Αυτό είναι φεδρό. Πολύ φεδρό, φίλε μου. Γιατί? Γιατί είναι στην τσέπη μου, είπε. Και έβγαλε το τραπουλόχαρτο με μια πομπόδη χειρονομία. «Μα», είπα αποκαρδιωμένα, «πού τον βρήκες? Εδώ». Δεν ήταν τίποτα το μυστηριώδες. Απλά δεν τον είχαν βγάλει μαζί με τα υπόλοιπα χαρτιά. Ήταν στο κουτί. «Όπως και να έχει, σου έδωσε μια ιδέα, έτσι δεν είναι?» «Ναι, φίλε μου, υποβάλλω τα σέβη μου στην αυτού μεγαλειότητα. Και στη Μαντάμ Ζάρα. Α, ναι, στην κυρία επίσης». «Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα γυρίσουμε στην πόλη. Αλλά πρώτα πρέπει να πω δύο κουβέντες με μια κυρία στο Ντέιζιμιντ». Μας άνοιξε την πόρτα η ίδια μικροκαμωμένη υπηρέτρια. «Παίρνουν το μεσημεριανό τους τώρα, κύριε. Εκτός αν ήρθατε να δείτε τη δεσποινίδα Σενκλέρ που αναπάβεται». «Μου αρκεί να δω την κυρία Όγκλαντερ για μερικά λεπτά. Θα την ενημερώσετε?» Μας οδήγησε στο σαλόνι για να περιμένουμε. Καθώς περνούσαμε την τραπεζαρία, είδα φευγαλαία την οικογένεια, μαζί με δύο μεγαλόσωμους γεροδεμένους άνδρες, ο ένας με μουστάκι, ο άλλος και με γενιάδα. Έπειτα από μερικά λεπτά, μπήκε στο σαλόνι η κυρία Όγκλαντερ, κοιτάζοντας απορριμμένα τον Πουαρό που υποκλήθηκε. «Μαντάμ, εμείς στη χώρα μας τρέφουμε μεγάλη στοργή, μεγάλο σεβασμό για τη μητέρα. Η mère de famille είναι το παν». Η κυρία Όγκλαντερ φάνηκε να ξαφνιάζεται με την εισαγωγή. «Γι' αυτό το λόγο ήρθα, για να καθησυχάσω την αγωνία μιας μητέρας. Ο δολοφόνος του κυρίου Ρίντμπερν δεν θα βρεθεί, μη φοβάστε. Σας το λέω εγώ, ο Ηρακλής Πουαρό. Έχω δίκιο, έτσι δεν είναι? Ή μήπως θα έπρεπε να καθησυχάσω τη σύζυγο?» Για μια στιγμή απλώθηκε σιωπή. Η κυρία Όγκλαντερ φαινόταν να κοιτάζει διερευνητικά τον Πουαρό. Τελικά μίλησε σιγανά. «Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε, αλλά ναι, έχετε δίκιο». Ο Πουαρό έγνεψε βαρύθιμα. «Τελείωσε, μαντάμ, αλλά μην ανησυχείτε. Οι Άγγλοι αστυνομικοί δεν έχουν τα μάτια του Ηρακλή Πουαρό». Χτύπησε με τον ήχη του το οικογενειακό πορτρέτο που κρεμόταν στον τοίχο. «Είχατε κι άλλη κόρη κάποτε. Έχει πεθάνει, μαντάμ?» Απλώθηκε πάλι σιωπή και η κυρία Όγκλαντερ συνέχισε να τον κοιτάζει διερευνητικά. Ύστερα απάντησε. «Ναι, είναι νεκρή». «Αχα», αναφώνησε ο Πουαρό. «Πρέπει να επιστρέψουμε στην πόλη. Επιτρέπετε να ξαναβάλω το ρίγα σπαθί στην τράπουλα? Ήταν το μόνο λάθος σας. Καταλαβαίνετε, να παίζετε bridge για περίπου μία ώρα μόνο με 51 χαρτιά, οποιοδήποτε γνωρίζει έστω και λίγο το παιχνίδι, δεν θα το πίστευε στιγμή. Bonjour». Περπατούσαμε τώρα προς το σταθμό. «Και τώρα, φίλε μου», είπε ο Πουαρό, «τα βλέπεις όλα». «Δεν βλέπω τίποτα. Ποιος σκότωσε το Ρίντμπερν?» «Ο Τζον Όγκλατερ ο νεότερος. Δεν ήμουν βέβαιος αν το είχε κάνει ο πατέρας ή ο γιος, αλλά εστίασα στον γιο, όντας ο νεότερος και άρα ο δυνατότερος. Αναγκαστικά ήταν ένας από τους δύο λόγω της μπαλκονόπορτας». «Γιατί?» «Υπήρχαν 4 έξοδοι από τη βιβλιοθήκη. 2 πόρτες, 2 μπαλκονόπορτες. Όμως προφανώς μόνο μία πληρούσε τις προϋποθέσεις. Οι 3 άλλες έξοδοι έβγαζαν στο μπροστινό μέρος του σπιτιού, κατευθείαν ή εμέσως. Η τραγωδία έπρεπε να λάβει χώρα στην πίσω μπαλκονόπορτα, προκειμένου να φανεί ότι η Βάλερη Σενκλέρ πήγε τυχαία στο σπίτι των Όγκλαντερ. Φυσικά, πράγματι λιποθύμησε και την κουβάλισε στους ώμους ο Τζον Όγκλαντερ. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατός. Δηλαδή, πήγαν μαζί ως εκεί. Ναι. Θυμάσαι το δισταγμό της Βάλερη όταν ρώτησε αν φοβόταν να πάει μόνη της στο σπίτι των Ρίντμπερν. Ο Τζον Όγκλαντερ πήγε μαζί της, κάτι που φαντάζομαι εκνεύρισε περισσότερο το Ρίντμπερν. Καυγάδισαν και ήταν μάλλον κάποια προσβολή που εξαπέλυσε κατά της Βάλερη που έκανε τον Όγκλαντερ να τον χτυπήσει. Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Αλλά γιατί το bridge? Το bridge προϋποθέτει 4 παίκτες. Κάτι τόσο απλό είναι πολύ πιστικό. Ποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι όλο το βράδυ υπήρχαν μόνο 3 άτομα στο σαλονάκι? Ήμουν ακόμη πολύ μπερδεμένος. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχουν οι Όγκλαντερ με τη χορεύτρια Βάλερη Σενκλέρ? Α, αυτό αναρωτιέμαι πως δεν το κατάλαβες, παρότι κοίταξες τόση ώρα το οικογενειακό πορτρέτο στον τοίχο, περισσότεροι από μένα. Η άλλη κόρη της κυρίας Όγκλαντερ μπορεί να είναι νεκρή για την οικογένειά της, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος την ξέρει ως Βάλερη Σενκλέρ. Τι? Δεν παρατήρησες την ομοιότητα όταν είδες τις 2 αδελφές μαζί? Όχι, ομολόγησα. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν πόσο εξαιρετικά διαφορετικές ήταν. Επειδή ο νου σου είναι υπερβολικά ανοιχτό σε εξωτερικές ρομαντικές εντυπώσεις, αγαπητέ μου Χέιστιγκς, τα χαρακτηριστικά τους είναι σχεδόν ολόιδια, το ίδιο και τα χρώματά τους. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Βάλερη ντρέπεται για την οικογένειά της και η οικογένειά της για εκείνη. Παρ' όλα αυτά, σε μια στιγμή ανάγκης, στράφηκε στον αδελφό της για βοήθεια και όταν τα πράγματα πήγαν στραβά, στήριξαν ο ένας τον άλλον με αξιοσημείωτο τρόπο. Η δύναμη της οικογένειας είναι κάτι θαυμαστό. Όλοι σε αυτή την οικογένεια ξέρουν από υποκριτική. Από εκεί πήρε το θεατρικό ταλέντο της η Βάλερη. Όπως και ο πρίγκιπας Παύλος, πιστεύω και εγώ στην κληρονομικότητα. Ξεγέλασαν ακόμη και εμένα. Αν δεν ήταν μια ευνοϊκή σύμπτωση και η ερώτηση παγίδα που έκανα στην κυρία Όγκλαντερ, με την οποία την οδήγησα να πέσει σε αντίφαση με την περιγραφή της κόρης της για το πώς κάθονταν, η οικογένεια Όγκλαντερ θα είχε νικήσει τον Ηρακλή Πουαρό. Τι θα πούμε στον πρίγκιπα? Ότι η Βάλερη δεν θα μπορούσε να είχε διαπράξει το φόνο και ότι αμφιβάλλω αν ο αλήτης θα βρεθεί ποτέ. Επίσης, να μεταφέρει τις φιλοφρονήσεις μου στη Ζάρα. Παράξενη σύμπτωση αυτή. Θα ονομάσω αυτή τη μικρή υπόθεση «Περιπέτεια του Ρίγα Σπαθή». Πώς σου φαίνεται, φίλε μου? Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τρίτο και τελευταίο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Ο Ρίγας Σπαθή».